chrám. Chrám.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Veliki vaskršnji post počinje u ponedeljak 27. februara. Vaskrs se proslavlja 16. aprila. No, svi verni znaju da veliki vaskršnji post počinje pripremnim nedeljama velikog posta. Nedelja o Zakheju, nedelja mitara i fariseja, nedelja bludnoga sina, mesopusna nedelja i nedelja siropusna. I upravo period koji je pred nama ponovo nas podseća na svetu tajnu pokajanja. Pokajanje nije puko nabrajanje grehova, tako reći neka pravna transakcija. Ono je pre svega istinska kriza, sud, savesti. Sliku istinskog pokajanja nalazimo u Evanđelju u priči o bludnom sinu. Bludni sin se prisetio svega što ima u domu oca svoga, pojmio je koliko je mnogo izgubio, a onda je zaželao celim svojim bićem da se vrati. Zato greše oni koji svetu tajnu pokajanja objašnjavaju kao neku vrstu objektivne moći sveštenika da po sebi otpušta grehe. Razrešenje od grehova koje daje sveštenik zaista je puno važno, ali ako kod grešnika koji se ispoveda nema istinskoga pokajanja, ono se na njega ne odnosi. Ono što Bog traži od nas jeste umiljenje, to jest pokajnička ganutost srca, piše protojerej doktor Aleksandar Šmeman u delu Liturgije i život, a zatim nastavlja. Tek onda, kad smo se zaista zgadili nad grehom, kada se kajemo, to jest želimo da se izmenimo, gresi su nam stvarno otpušteni, jer otpuštanjem grehova koje izriče sveštenik upravo oglašava da je Bog primio pokajnika i ponovo ga izmirio sa sobom i crkvom, da se bludni sin vratio i da ga je otac primio. Takvo je pravoslavno shvatanje svete tajne pokajanja različito od rimskog čisto pravničkog pojma pokajanja, nastavlja Aleksandar Šmeman. Poštovani slušalci, u današnjem izdanju Hrama o pokajanju i ispovesti slušat ćete oca Dalibora Stojadinovića, sveštenika Hrama Svetoga Save u Beogradu, i oca Vladimira Livićanina, sveštenika Hrama Svetog Georgija u Staroj Bežani. Pokajanje je temelj i početak crkvenog života, a zašto? Slušamo oca Dalibora Stojadinovića, sveštenika Hrama Svetoga Save u Beogradu.
Duhovni život je pre svega život u Hristu. Život ispunjen Hristom u tajni, presvetoj tajni krštenja, koja je u stvari prva ili glavna ispovest u životu, gde se zaista okrećemo od zapada i svih dela tame, dela zapada, okrećemo se ka izvoru života, ka životodavcu, i to na jedan egzistencijalni način, tako što se odričemo, ukloni se od zloga i ispuni se jedinim dobrim, da parafraziram samo malo drugačije stih iz jednog od čudesnih psalama cara Davida. I to je ključ pokajanja, sjedinjenje sa jedinim svetim i okrenutost uvek ka njemu, koji nije tamo neki učitelj i jedan od velikih mudraca sveta, to nema za nas nikakav značaj, jer to je sve relativno, koja je mudrost i koja je filosofija pretežna, to je relativan izbor, već ključ je da je on sin Boži. I ta ispovest, taj korak u životu, to čudo u životu svakoga od nas, kada poverujemo u istinu da Hristos jeste taj hleb života i spasitelj sveta i moj lični spasitelj, jeste početak u stvari realnog života u Hristu i sve drugo. I onda svi ovi napori koji, evo sad smo i u nedeljama priprema za veliki i časni post, i to deluje sa strane gledano kada nismo u tome da je to jako naporno, a verujem da je to baš po rečima blaženo počešeg velikog učitelja crkve, protojereja Aleksandra Šmemana, u istinu radosno proleće, u istinu proleće radosti za svakog od nas, posno proleće koje je radost i duša i tela i opšte bića naših. To je ključ, taj aspekt koji često zaboravljamo u pokajanju i opšte u pripremi i opšte u samom velikom postu, a to je tako jednostavno dečije delo, ali toliko suštinski bitno da se oduševimo, duhotvorimo i krenemo u crkveni život. Život opet spominje po rečima Nikole Kavasile ili Svetog Jovana Kronštanskog i svih u stvari otaca crkve autentičnih, to je uvek i svakda život u Hristu, život u njegovom telu, u crkvi. Bitan temelj da bismo uopšte opstali, jer nije stvar samo da krenemo u crkveni život, naravno i bez toga nema ništa drugo, ali da opstanemo kontinuitetom našeg života od tog trenutka, jeste da na pravi način ishvatimo i u svom životu primenimo pokajanje. A jedna od manifestacija pokajanja, vidljivih, jeste ispovest. I tu često imamo, pre svega, tu je bitno, činim, imam neku potrebu otkud opet ova tema, i mislim da treba što češće bude ova tema, jer često se shvata nekoliko stvari, ali ima i tu nekih nejasnoća u samom terminu ispovesti, jer moramo, kao što naučnici crkve i uopšte oni koji govore o crkvi, shvataju i uče nas u prvim vekovima, u stvari ispovesti bila samo jednom u životu, u onom smislu kako se shvata. Znači, čovjek se odrekne Hrista usred gonjenja, usred svoje muke, pre svega svojim životom. I on prosto ispovedi pred zajednicom da nije dostojan, da ga opet prime kao bludnog sina. Jer sad jesmo u nedelji bludnog sina. I to im, ali ta manifestacija ne odvija se tek tako pročita se molitva, već on uloži veliki deo života. Često se dešavalo da pokajnici ostanu na dverima ulaska u zajednicu i po nekoliko godina, skoro za neke odricanja i promaše grehe, da su se kajali skoro doživotno, do pred samo upokojenje, kad su ponovo je dopušteno da se prisedine svetim tajnama Hristovim. E to je delom tako shvatanje. To je ono što je možda hrišćanski maksimalizam za nas, malo raslabljene ljude ovog vremena, ali prosto tako je taj pojam otprilike shvatan. Ali vremenom, kada je crkva dobila slobodu, slobodu u carstvu, slobodu u ekumeni hrišćanskoj, vremenom je došao jedan drugi aspekt. Maksimalizam hrišćanskog življenja, kad već je uspostavljen u monaštvu, u ljudima koji su po uzoru i na prvobitnu hrišćansku zajednicu i po mnoge asketske pokrete i drugih vera i sistema počeli da sav život svoj, da zaista realno je evanđelje primjeno u praksi i da žive životom carstva Božje već sada i ovde. Ne znači da laici i ljudi u braku časnom ne žive život carstva Božjeg, ali na jedan iz ugla kao što jeste izvorno monaštvo i život u Hristu, na jedan po noću života. I tu imamo, kada danas, nažalost, štampa se stotine knjiga i sve to divno i čudesno, ali kada se podvižničke knjige, posebno prvih vekova, štampaju, tu je neophodno po meni da postoji i dobar predgovor, i dobar pogovor, i objašnjenja mnogih mesta, i to je zadatak za sve buduće naučnike i monahe obrazovane, eruditivne, ali pre svega i profesore fakultete, kako da postoje nova izdanja, kompletne literature koje, hvala Bogu, da uopšte i tako su izdata na našem govornom jeziku, da i blagodarim smo Bogu, odnosno, evo, pogledajte ko je išao u crkvu 95. čak 95. 6. koliko je literature bilo u crkvenim knjižarama, a koliko je danas, evo, posle samo dve decenije. To je bukvalno jedan tren, ali u tom trenu, u sve to što mislim da je moglo još i više, ipak kad pogledate, mnogo toga je prevedeno, posebno dragoceno što je prevedeno mnogo svetotačke literature i kvalitetnih bogoslovskih tekstova. Ima i onog drugog, ali to nije toliko presudno, ali je bitno da ne postoji upustvo. I onda možemo shvatimo, kada jedan termin, već i ne znam kako se prevodi, kako je u originalnom grčkom jeziku ili već kom, otkrivanje pomisli svom duhovnom ocu. Prvo, duhovni otac, uopšte i danas u manastirima, kao što znamo, veliki svetilnik crkve, dva velika svetilnika crkve, a i među mnogima 20. veka, starac Pajsije Svetogorac i Solon Atonski, i nisu bili jeromonasi, oni su bili prosto prosti monasi koji su prosijali svetlošću Hristom i oni jesu za mene i tekako učitelji crkve, ali prosto bili su monasi. Kod starca Pajsije sigurno je dolazilo ljudi koji su mu otkrivali svoju muku, svoj bol, svoju tugu i to jeste izvorno nekako ispovest. Ali on je prosto bio monah. I sada kada pogledamo, možemo da shvatimo da treba se svakodnevno ispovedati ili pred svaku liturgiju, pred svako pričešće, da budemo precizni. U današnjem ritmu života i kada pogledamo evo broj sveštenoslužitelja u Beogradu, čak i na ovaj mali broj ljudi koji dolazi malo češće ili često u liturgiju, mislim da je to neizvodljivo. Prvo, treba se i dogovoriti, ritam života je takav, posebno u vaskršnjem postu je u Beogradu red da se obiđu i domovi parohijena, da se popriča, upozna, se osveti vaskršnja vodica i to je zahteva jedno, dosta vremena. Tako da, baš ispovest pred svaku liturgiju tehnički i da imamo svu dobru volju nekako nije izvodljiv, ni zbog samih obaveza i veoma teškog ritma života, savremenog sveta koji, iako je premija i da uopšte i radi, ali jako radi, studira, ima ikakvu obavezu, kada će on doći u crkvu. Ne možemo naći prvo ni taj dogovor. To je jedan problem i do nas sveštenika. Ali ne samo sveštenika, nego govorim, ritam savremenog sveta je takav da nekako ne možemo da se otvorimo jedni drugima. Takozvana fraza, nemamo vremena jedni za druge. Hoću reći, ta što jeste blagočestiv običaj u drevnoj praksi, svakodnevni ili svakonedeljni, je neprimenjiv i u mnogim savremenim manastirima, kamo u našoj praksi ovako. Ali treba jedan naći način između te krajnosti, ali isto i nikad se ne ispovedati, ni to nije rešenje.
Pokajanje i ispovest, govori otac Dalibor Stojadinović, sveštenik hrama Svetoga Save u Beogradu. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Gde god ima greha, tu može biti i pokajanja. A gde god ima ljudi, tu ima i greha. Isti su gresi danas kakvi su bili i pre 2000 godina. I isti je lek od svih greha. I kao što zapisuje Sveti Nikolaj Velimirović, a lek, početni lek od svih greha, jeste pokajanje. To je prva duhovna medicina. Pokajanje i ispovest slušamo oca Dalibora Stojadinovića, sveštenika hrama Svetoga Save u Beogradu.
Ali tu postoji jedna druga stvarnost koju isto zovemo ispovest, duhovna i realnost našem životu. I na nju bi baš posebno obratio pažnju, to je jedan duhovni razgovor. To nije samo čitanje molitvi i onih pripremnih molitvi za pokajanje koje znamo da su u trebniku i uopšte celog procesa, već pre svega razgovor. Razgovor na mnoge teme života, ali ja bih ipak tu istakao da se treba nekako koncentrisati na teme našeg života koje nas otežavaju, naše učešće u telu Hristovom, u liturgiji, da ih nekako prečišćamo, da ih se oslobađamo tih teškoća. A teškoće se nekako i oslobađaju kad to podelimo sa nekim. Jer evo, ja se sećam dnevnika oca Aleksandra Šmemana, koga će mnogi nezrelo gledajući na njega, zato što nema te termine koje ima većina, posebno u to njegovo vreme dok je živeo. On govori koja je to radost podeliti. Osnovni problem, kaže, kad mi dolaze ljudi na ispovesti, jeste telo i gordost. Svi gresi su u stvari i promašaju u našem životu, srstavaju ili telo ili gordost. I sad kad pogledamo, ništa to nije suprotno sa onim što oci koji su sabrani u dobrotoljublju, neki mali delovi njihovog bogonosnog učenja, kada isto govore o tome, ali vrlo precizno i podeljeno na razne strasti koje su i tekako povezane, ali i mnogo važnije, nije dovoljno samo govoriti o strastima i promašajima u našim životima, već pre svega i o vrlinama koje su oni sistematizovali, da ih lakše nekako uočimo. I ne samo teoretski znamo, to nema nikakvog značaja za njih, posebno oce pustinje, koji jesu većina njih u dobrotoljublju, već da to primenimo u svome životu. Ali opet kažem, dobrotoljublje bez detaljnog uvoda i detaljnog tumačenja za nas, ljude savremenog vremena, posebno laike, mislim da je knjiga koja u svu bogonosnost, jedno čudo koje jeste nadahnuto, da može stvoriti izvesno pogrešno shvatanje, posebno kod ljudi koji su nekako na početku svog puta pokajanja i na početku crkvenog života. Jer ipak treba shvatiti u sve to što jeste to za sve ljude, dobre volje i sve hrišćane, ipak primarno namenjena literatura monasima i ljudima koji žele maksimalno da u svakom detalju, podrazumeva se detalju tela, detalju duša, ali pre svega duha i svojih misli, da što savršenije posluže Gospodu. Naravno da je dobrotoljubje primenjivo u tom umnom smislu za sve hrišćane, ali mnogi detalje tehničkog života stvorit će nerazumevanje, jer se zaista odnose tehnički na život u obitelji, u manastiru. To je samo nekoliko, čini mi se, uvodnih detalja, a sama ispovest je tajna. I sa razlogom se zove tajna, ali ne ova skolastički sedam svetih tajni, već ja bih to shvatio i podelio sa svima na jedan način kako je to otac Justin govorio, Popović, a to je da je svaka molitva tajna, svaka molitva oslovlja, svaka prozba, sve što se dešava, svaki cvet, svaki mrav koga je video tamo u ćelijima da je proveo zadnji deo svoga života i kako sve je prožeto tajnom i tajanstvenošću, tajna Hrista. I kad govori o tajni, ne nešto nužno sakriveno, ali nešto što ne može se objasniti. Tako je ispovest, ključna reč za njega u tehničkom detalju, za mene, jeste poverenje. Da u čovjeku kome otkrivamo, izlivamo sebe, svoj najtajniji deo duše, moramo steći poverenje, a za to je potrebno vreme. Naravno, pred svakim se možemo ispovediti, ali mislim da onaj bitan plod ispovesti, a to je pokajanje, kao dinamičan proces, jer pokajanje meni je, makar u mom ličnom životu, nekako zaista bilo prosvjetljenje, jedan detalj, jedna rečenica, blaženo počevši od mitropolita Antonija Bluma, da pokajanje nije samo okrenutost ka prošlosti, ka bijenju u grude na naše promašaje, na naše grehe, već pokajanje je uvijek okrenutost ka budućnosti, ka Hristu koji dolazi ka nama, ka sjedinjenju sa njime. Ne samo od liturgije do liturgije, nego zaista u celom našem životu. A to je nešto najteže, ali nešto najdivnije, najčudesnije. I onda je pokajanje u stvari, možemo da najbolja je metafora, ljubav ka svom partneru, bračno, ka svoje deci, ka svom roditelju i taj trepet trebamo da idemo ka njemu, jer ne zaboravimo, Hristos je Bog živi, koji stoji tu pred nama, a ne negde u Galileji ili ne znam gde, u bilo kom rukotvorenom hramu. Naravno da Gospod se u svojoj silini i milosti projavljuje u liturgiji, ali Bog je zaista živi Bog, ličnost, lice koji ima ime i koji tu stoji pred nama i čeka nas. Ljubavno nas čeka. To je glavni aspekt. I ispovest, u stvari, najkraće, jeste pre svega ta mogućnost da se čovjek otvori za živog Hrista, da uđe u liturgiju, da uđe u njegovo telo. To je cilj ispovesti. To treba bude plod ispovesti. Sve drugo, mi danas imamo i terapeute, imamo i psihologije, i to je sve potrebno i neophodno u nekim detaljima našeg života i naših zapetljavanja u našim mislima, i to i tekako može da ima plodonosna saradnja, ako je terapeut i ovaj hrišćanin čovjek, to zaista može se desiti jedan dragocen proces, ali to je nešto drugo, to je jedan lični život i razvoj i rast onoga što se zove individuacijom. Ali ovdje je ipak termin oboženje i to je ono što je ključ. Ključ je da svoju ličnost ispunimo Hristom, živim Bogom, i da imamo i da ga nosimo u sebi kao najveću dragocenost, kao onaj jedini bitni biser zbog koga ćemo ostaviti sve drugo. E to je opet kažem tajna i to je jedan proces, ništa se u crkvi ne dešava magijski, odjednom pročitaju se molitve i sad se desi nužno čudo. Može da se desi čudo pokajanja jednog Savla, u Pavla, apostola naroda, ali ne zaboravite, Savle je bio vaspitan na temelju otačkih predanja, na temelju Tore, proroka, mudronosnih knjiga, na temelju Biblije. On je bio revnosni učenik. Tako da i sam njegov preobražaj je imao i neke svoje temelje. Realno u našim životima ta tajna se projavljuje postepeno.
Slušali ste oca Dalibora Stojadinovića, sveštenika Hrama Svetoga Save u Beogradu. Emisija Hram, Radio Beograd 2, u nastavku našeg današnjeg izdanja o izgradnji čoveka u meri visina Hristovih kroz pokajanje i ispovest slušamo oca Vladimira Levićanina, sveštenika hrama Svetog Georgija u Staroj Bežani.
Kada pričamo o pokajanju ispovesti, kada pričamo o tim svetim tajnama, zapravo izgradnji čoveka u onu meru visine rasta Hristove, kako kaže apostol Pavle, ne možemo da pričamo ni o čemu drugom nego o tome da bismo zapravo došli do nekog zaključka, moramo da izdefinišemo šta je to promašaj, šta je to greh, da bismo došli do isceljenja, izlečenja od tog greha, što zapravo ispovest jeste. A ispovest dolazi kao plod pokajanja i ispovest negde rezultira pokajanjem, ali jednim pokajanjem u smislu jednog drugačijeg života, u onome što se zove metanija, u onome što se zove drugačiji način razmišljanja, nečega što se zove preumljenje. Eto nas u periodu pripreme za veliki i sveti post. Imamo, jel tako, nedelju bludnoga sina, koja jeste negde sva priča o grehu i pokajanju, i ne znam da li postoji slikovitija priča u evanđelju, da li postoji priča koja se više i češće ponavlja u našem životu od te priče. Ali nekako i ona je plod i rezultat jednog obraćanja Gospoda Boga ljudima, da bi im približio i pokazao šta je to carstvo Božije, šta je to Božji zakon i šta je princip na koji Bog funkcioniše i kako on zapravo komunicira sa tim svojim voljenim bićem čovekom. Šta je to što on od čoveka hoće i šta je u ljudskom biću prihvatljivo, a šta neprihvatljivo za Boga. Što je zapravo negde i krajnja tema ispovesti, jer je Hristos jedino merilo koje mi imamo u odnosu jedni sa drugima, u odnosu prema svetoj tajni ispovesti. Ne traži tu od nas niko ništa svoje i ne traži od nas niko ništa ovozemaljsko, nego traži Hristov zakon u svakome od nas i svako od nas sebe meri svetoj tajni ispovesti zapravo tim Hristovim zakonom. E sad, to je tako u crkvi, to je tako u teološkoj ideji, ali u praksi to najčešće nije tako, zato što ljudi nemaju, najčešće nemaju svest o tome zapravo šta je cilj krajnjeg života u crkvi, nego dolaze po inerciji. I sad, ako bismo počeli da pričamo od prakse, mi bismo došli do neke razne komične situacije i zapravo došli bismo do toga da vidimo koliko je realnost karikatura onoga što crkveni život treba da bude najčešće. Mislim, najčešće u parohijskim crkvama. A ona zapravo i jeste jedno uzrastanje i merenje sebe u odnosu na Gospoda Hrista. U odnosu na Gospoda Hrista i na njegovo telo prisutno u ovom svetu, odnosno na njegovu crkvu. A da bismo videli zapravo šta je to, šta je uzrok u ovoploćenju jedinorodnog Božijeg sina i u njegovom sjedinjenju sa ljudskim rodom i u tome da on postane jednak nama po svemu, osim po grehu, mi ćemo se setiti, eto i danas u ovim pripremnim nedeljama, pred veliki post onih reči i evanđelja koje ćemo čitati na Vaskrsi, kome i na vaskršnjoj službi, koje na vaskršnjoj službi mnogima nisu jasne, a to su reči kojima počinje evanđelje svetog apostola Jovana, Jovana Bogoslova, koji kaže: u početku beše Logos i Logos beše u Boga i Logos beše Bog, i on u početku beše u Boga. I bez njega ništa ne postade i kroz njega postade sve što je postalo, i on u početku beše u Boga. I beše svetlost, i svetlost se nastani među nama da svetli ljudima. Parafraziram, ne znam ih više napamet. Čovek, ovozemaljski svet i čovek su stvoreni kroz Gospoda Hrista, kako to kažu sveti oci, formulisano od oca kroz sina u Svetome Duhu, stvoreni da budu bliski Bogu, stvoreni da jednoga dana kada dođe do usinovljenja, to biće koje je usinovljeno bude blisko svom Bogu i Tvorcu. Da Božija ljubav i Boži način na koji Bog postoji, a to našim ovozemaljskim jezikom najpribličnije jeste reč ljubav, zapravo bude bliska tom biću i da to biće se oseti ponovo u zagrljaju svoga Tvorca i da hraneći se tim nestvorenim Božijim energijama, tim prisustvom Božijim, zapravo živi večno i raduje se večno i uzrasta večno. Ali dođemo do one tačke kada čovek odluči da prekine tu zajednicu sa svojim Bogom i Tvorcem. Dođemo do momenta prvorodnog greha. E u čemu je tajna prvorodnog greha, zašto je on vezan za hranu i zašto je on vezan zapravo za prestupanje Božijih zapovesti. Zato što je prvo ljudsko biće, biće ograničeno po svojoj prirodi. I ono po svojoj prirodi nema život, nego mu život daje životodavac Bog. I to što je ograničeno hranom, da neprekidno podsjeća na to da je njemu život dar i da taj život mora da se održava. I kroz tu hranu on živi u zajednici sa svojim tvorcem. I za tu hranu svom tvorcu blagodari, jer ga ona podsjeća na to komu je dao život i koji je cilj života. I sad pazite Adama koji živi u raju, koji živi u Božijem prisustvu i u neposrednoj komunikaciji sa njim i sve mu je dato osim jedne zapovesti kroz koju treba da pokaže svoju volju da živi u zajednici sa tvorcem. I ne zato što to ne sme da jede i ne zato što mu to nije namenjeno i ne zato što postoji znanje koje njemu njegov otac, Bog i tvorac neće preneti, nego zato što mora svojom voljom da pokaže želju da bude deo zajednice, što je zapravo izraz ljubavi, on počinje da se koleba i pada u iskušenje, jer tako znamo priču, i prekida tu zajednicu. Želi da bude sam, želi da bude svoj, želi mimo njega da ostane kao Bog. To je prvi i osnovni uzrok greha. I sad ako se nadovežemo na ono što je otac Dalibor citirao svete oce, pa kaže, odnosno oca Šmemana, pa kaže da je svaki greh u našem životu ili plod tela ili plod sujete, odnosno gordosti, vi ćete vidjeti koji je koren zapravo greha i da u ovom prvorodnom grehu apsolutno imate i jednu i drugu stvar. Prvu stvar kao sujetu, kao želju da mimo svoga tvorca postaneš jednak njemu, da se uzdigneš, okreneš se od njega i budeš uslovno rečeno svoj, odnosno budeš sam. I drugi način, da telesno prestupiš tu zapovest i da uzmeš ono što ti je on rekao da ne radiš i da i na taj način postaneš i materijalno svoj. E, to je negde, kada pričamo o grehu, njegov najtačniji opis bi bio promašaj nekakvog cilja. Slikovitije se ne može opisati promašaj cilja od ovoga. A šta je zapravo Bog hteo od tog svog bića čoveka? Na prvom mestu da bude čovek. I da na svu tu čarobnost postojanja, istrajavanja, na onaj dar koji mu je dao da bude gospodar tog Edemskog vrta i da u njemu sarađuje i da u njemu bude kruna svega stvorenog, da da samo jedan mali odgovor, a to je istrajavanje, to je vernost, to je želja za zajednicom sa Bogom i Tvorcem. Da mu veruje. Koren i osnova svih naših grehova, svih naših promašaja i prestupljenja zapravo jesu u tome, ne u tome što mi ne verujemo u Boga, nego u tome što mi zapravo Boga ne volimo dovoljno. Što mi nemamo želju da živimo život protkan Božijim prisustvom. I u odsustvu Božijeg prisustva u našem realnom životu ostajemo sami i idemo u najraznovrsnije padove, u najraznovrsnije bespuća, idemo u nekakvu potragu za smislom koja je najčešće pogrešna. E sad, svaka životna priča je jedinstvena i posebna, iako se tu nekoliko tipova ljudi ponavlja kroz čitavu istoriju ljudskog roda, ali svaki čovjek je ličan za sebe i svaka životna priča jeste jedna priča za sebe i svaki čovjek bi mogao da ispriča svoj životni put isto onako kako bi ispričao Adam koji je prvi stvoren direktno od Gospoda Boga, jer svaki čovjek jeste jedan univerzum u malom i Gospod ga stvara kao biće koje treba da uđe u večnost i koje treba da živi u večnosti, da se raduje u večnosti i da ima svoj identitet u večnosti zasnovan na postojanju ovde na zemlji. E sad, kad dođemo kroz čitavu tu istoriju Starog Zaveta do Gospoda Hrista i vidimo da Bog toliko voli svog čoveka, to svoje biće, da postaje jednak nama, ne rađa se ni kao car, ni kao vlastelin, ni kao vladar, nego se rađa kao običan čovek, živi sa nama i dolazi do početka njegove misije, njegove propovedi, koja je takođe vezana za iskušenje. I kao što se Adamu na početku javlja, onaj kušač koji ga kuša i Adam prihvata iskušenje i pada, tako se i Gospodu javlja kušač. da obesmisli i obesveti čitav sistem ljudskog postojanja, da ga prevari na razne neke volšebne načine. I u ta tri Hristova kušanja možemo da vidimo apsolutno princip svega onoga što funkcioniše u svetu i svega onoga na čemu ljudi padaju.
Pokajanje i ispovest govori otac Vladimir Levićanin, sveštenik hrama Svetog Georgija u Staroj Bežaniji. Radio Beograd 2, emisija Hram, pokajanje i ispovest o pokajanju kao početku svih početaka u duhovnom životu. Pokajanje kao buna čoveka protiv sebe samoga. Buna koju podiže čovek kada oseti neprijatelja u sebi samom. Neprijatelja samo obmane. Slušamo oca Vladimira Levićanina, sveštenika hrama Svetog Georgija u Staroj Bežaniji, Beograd.
Hrišćanski život zapravo po definiciji, najboljoj definiciji koju ja znam, i nije ništa drugo nego život u Božijem prisustvu. Život u iščekivanju punog Božijeg prisustva, život u iščekivanju Carstva Božijeg koji se ovde nazire, koji se ovde osjeća, koji se ovde nekako naslučuje u onim trenucima kada Gospod izliva svoju blagodat na nas i daje nam neke trenutke svoga prisustva od kojih živimo posle toga mesecima ili godinama, znajući da je to On i znajući da je to onaj Bog i Tvorac koji nas je stvorio i priziva nas sebi. I ti trenuci koje Gospod daje jesu zapravo zalog našeg ulaganja, našeg istrajavanja u crkvi, našeg prisustva u svetim tajnama, jesu zapravo zalog toga da svoj život možemo da upravljamo ka njegovim zapovestima i ka onome što on od nas negde očekuje i na šta nas on zapravo poziva. E u tom svetlu, u svetlu takvog hrišćanskog života, posmatrana sveta tajna ispovesti zapravo i nije ništa drugo nego iznošenje pred crkvu. Niko od nas ponaosob nije ni svet, ni savršen, ni nešto posebno uzdignuto. Ali sabor svetih, sabor posvećenih, sabor prizvanih i osvećenih Božijim prisustvom, njegova sveta crkva jeste punoće njegovog otkrovenja na zemlji. E pred tu crkvu zapravo svako od nas izlazi kada se ispoveda. Pred tu crkvu koju činimo, pred tu crkvu u koju smo prizvani da se uložimo i koju smo prizvani da služimo. Onda dođemo logično do one teme šta je zapravo sveta tajna ispovesti. Pa ništa drugo nego odricanje od svega onoga što nas odvaja od Hrista. odricanje u našem životu od svega onoga što nije po Božjim zapovestima, što nas ne vodi ka Gospodu Bogu, što nije ulaganje u drugog čoveka, što nije ulaganje u zajednicu drugih ljudi, odricanje svega onoga što nas je odvelo od Boga. E onda možemo da podelimo, kako je već otac Zalibor to napomenuo, onako kako su podelili sveti oci, da podelimo život i klasifikujemo neke grehe po raznim strukturama i da vidimo zapravo na kom polju koju bitku vodimo, ali za takvo jedno poimanje i postavljanje stvari nam treba jedno veliko životno iskustvo i jedna jasna i izdefinisana vera u Boga. Da bi čovjek mogao da stane pred Gospoda Boga iskreno i negde saborno, celosno, u svom biću, u naše vreme, u vreme koje je prepuno nekih raznih informacija i sistematizacija raznih znanja, čovjeku je jako važno da ima izdefinisanu veru, da zna u kog Boga veruje. Nekada, do skoro, mislim, neki od nas i pamte to vreme i takve ljude, ljude koji su živeli po jednom moralnom zakonu koji je bio ravan evanđelju, po jednom moralnom zakonu, jer se živelo u nekim malim zajednicama, u nekim ruralnim sredinama i u gradovima je to bilo istina u jednoj manjoj meri, ali postojala je životna norma koja je zasnovana davno, davno pre nas, koja je zasnovana na evanđelju. Pa nam je tako na evanđelju zasnovano i pravo, i etika, i medicina, i sve ono što postoji, sve ono, ako hoćete, i Povelja Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima je zasnovana na evanđelju. Jer samo u evanđelju, samo u hrišćanstvu ćete naći da je svaki čovjek univerzalna ikona Boga i da je svaki čovjek apsolutno vredan i da svaki čovjek ima svoje pravo na to ljudsko dostojanstvo. E, taj svet negde u naše vreme, taj svet zasnovan na evanđelju, taj svet zasnovan na višegeneracijskom životnom iskustvu koji je došao do čojstva i junaštva, koji je došao do onih etičkih normi opisanih u narodnoj literaturi, u epskim pesmama, u svemu onome što mi znamo i što smo nasledili od svojih predaka, je postojao do nedavno i danas postoji još u nekim oazama, u nekim ljudima koje smatraju umišljenim, romantičnim, ovakvim ili inakvim, ali ljudi su mogli da žive u svojoj sredini prilično zaštićeni moralnim kodeksom i normama ponašanja te jedne zajednice, prilično zaštićeni, naravno da uvek čovjek mora da bude čovjek i da donosi odluke o svom postojanju i svom ponašanju, ali je vreme i okolnosti su bile malo drugačije. Danas, naročito u velikim gradovima kao što je Beograd, kada je čovjek prepušten sam sebi i kada na zapadu je to krenulo još i ranije, setite se onog Munka ili onih raznih nekih umetnika koji vape zapravo svedočeći neku svoju samoću i prepuštenost ništavilu i samima sebi, a to nekako i kod nas stiže, već je stiglo odavno. Danas vidite jednog usamljenog čoveka, čoveka koji pokušava da nađe smisao ovozemaljskog života, nekako se boreći s jedne strane sa ovozemaljskom stihijom, a s druge strane kao kršten hrišćanin, kao neko ko u najboljem slučaju ima poštovanje prema svojoj crkvi, dođe da se ispovedi. Poučen nekim holivudskim filmovima ili poučen nečim što je negde pročitao. I onda imate najrazličitija iskustva. S jedne strane neko dođe i kaže, evo ja sam došao, nemam ništa ispovedim, ali kažu treba se dođe tu pričešće. Šta ja živim ko svi drugi ljudi? Šta ja vam ispovedam? Prosto. I sad možete samo takvom čoveku, pošto uglavnom jel, nemamo baš mnogo vremena u momentima kada tako puno ljudi dođe u crkvu, možete samo da mu kažete, vidi, ovo nije ispovest i ti o tome ne znaš ništa, ako hoćeš da pričamo o ispovesti, dođi, ako nećeš, ovako ne možemo, i tačka, jer prosto nemaš, ne znaš ni gde si došao za početak. Mislim, prosto u redu je to sve. Ili imate onu jednu drugu krajnost, kada ljudi dođu sa spiskom nekih grehova odštampanim sa interneta i počnu da čitaju neke stvari od kojih se diže kosa na glavu. Veze nema ni sa njegovim životom, ni sa njegovim načinom razmišljanja, ni sa čim, a spisak je izlizan. Znači, čitao si ga već nekoliko puta. U najboljem slučaju nekoliko puta. Pa šta ćemo mi, ako si ti ovo sve uradio, sine, i ako si to pročitao jednom, i nisi se popravio, i pokajao, i presabro, i stao na svoje noge, a crkva ti je, te je primila u svoje naručje ponovo, pa kuda mi da idemo dalje? Ako ti ovo stvarno misliš, a ako to ne misliš, zašto lažeš? Na što to liči? E zašto navodim ta dva primjera? Zato što mislim da je važno da nekako kroz negativne primere jedan i drugi iskristališemo šta je zapravo ono što je ispovest zrelih ljudi unutar hrišćanske zajednice. Kad na to pitanje budemo dali odgovor, samo će nam se odgovoriti to šta je zapravo, koliko često zapravo ispovest treba praktikovati i na koji način je ona vezana za liturgiju, za centar našeg hrišćanskog života. Čovjek ne može u životu da bude hrišćanin, a da prođe bezbolno. Ne može u životu da bude hrišćanin, a da ne nađe način, da ne plati neki račun koji to nosi. Ne možemo da volimo ljude oko nas, a bez da im nešto oprostimo. Ne možemo da volimo ljude oko nas, bez da smo spremni da ih nosimo kada padaju, kada ustaju, kada ponovo padaju, kada nam nanose bol, kada nam čine nepravdu, kada sve to rade. A mi stanemo i kažemo pred Gospoda Boga, oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Šaljemo istu ovu poruku, vidi Gospode kako umemo da volimo, pa tako voli ti nas. I zato je prvo pitanje na ispovesti, kad ste se zadnji put ispovedali? Drugo pitanje na ispovesti, jeste li se pomirili sa svima koji su vam nešto učinili nažal? Ne sa svima s kojima ste u svađi. I to je možda treće pitanje. Ali drugo pitanje na ispovesti jeste, jeste li se pomirili sa onima sa kojima ste nešto učinili nažal? O čemu ćemo dalje da pričamo i o kom oproštaju grehova ako nismo na jednoj horizontalnoj liniji poravnali stvari i postavili se kao hrišćani? Ako nismo stali pred Gospoda Boga i oprostili sve ono što ljudi čine, ne zato što imamo razumevanja prema tome, ne zato što je nama blizak greh nekoga ko može nešto da nam uradi, zato što stojimo pred licem istog Boga. Zato što je definicija našeg postojanja, hrišćanskog postojanja, u njemu, u tom nebeskom ocu, koji nas na to poziva. Ne poziva nas na ovozemaljsku pravdu, ne poziva nas na ovozemaljsko razračunavanje. To pričam iz još jednog razloga, jer x puta u praksi na ispovesti ljudi dođu pokušavajući da objasne zašto su učinili nešto što su učinili, ili zašto ne mogu da pređu preko nečega u svom životu itd. Tu samo dođete do jednog momenta, ja kažem, potpuno razumem o čemu vi pričate, ali shvatite jednu drugu stvar, da ovo nije savjetovalište. Ovo nije savjetovalište, ja mogu vas da razumem, ali to nije put ka Hristu. To nije način isceljenja, to nije moment, razumem i borbu, razumem i da idete, da želite da se borite sa svim tim. Ali ako ćemo u borbu, moramo da znamo šta je pobeda. Ne možemo da uđemo u borbu samo da bi se borili s nekim. Moramo da znamo šta je naš cilj u toj borbi. Na koju pobedu mi to zapravo idemo. Eto, stoga, put koji je pred nama jeste zaista veliki post, jeste put pokajanja u tom nekom smislu da svako od nas sagleda svoj život i da svako od nas iz svog života odbaci sve ono što nije Hristovo i sve ono što nas ne vodi ka carstvu Božije ljubavi. I to zapravo jeste sveta tajna pokajanja, sveta tajna preumljenja, sveta tajna jednog drugačijeg načina života. Da bismo do toga došli, mi, ljudi ove generacije, moramo malo više da se pogruzimo i malo više da uđemo u tajnu poznanja naše vere. Jer x puta nije dovoljno biti samo nedeljom u crkvi ili postiti 4 posta i pričestiti se ili na neki svoj način izražavati neku svoju veru. Nama, krst naše generacije zaista jeste u tome da se vera mora poznavati i da se moraju poznavati osnovni postulati evanđelja, osnovni principi po kojima zapravo taj Bog na koga se pozivamo i u koga verujemo živi i funkcioniše.
O pokajanju i ispovesti slušali ste u prvom delu današnjeg hrama oca Dalibora Stojadinovića, sveštenika hrama Svetoga Save u Beogradu, a u nastavku oca Vladimira Levičanina, sveštenika hrama Svetog Georgija u Staroj Bežani. Saturnici današnje hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.